Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kroacia mbyll kufirin me Serbinë për shkak të fluksit të madh të migrantëve. Ballkani nuk mund të bëhet vend parkim për refugjatët, thot komisionari evropian Johannes Hahn. Premtimet për vende të reja pune në Kosovë nuk tregojnë shenja të realizimit. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë deri në njoftimin e radhës për shkak të fluksit masiv të migrantëve dhe refugjatëve, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Kroacia po ashtu ka vënë ushtri në gjendje gatishmërie për të marrë me më shumë se 11.000 migrantë që kanë hyrë në këtë vend nga Serbia qysh më 16 shtator. Migrantët ja kanë mësyr Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë të martën duke bllokuar kështu njërën nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian, që si vjet është përdorur nga më shumë se 200.000 migrant, shumica e tyre nga lindja mesme dhe Afganistani. Militantët në Pakistan kanë sulmuar një bazë të forcës ajrore në rrethin të Peshawari duke nxitur shkëmbim zjarri. Ushtria ka thënë se së paku 8 sulmues janë vrarë. Sulmi në bazën Badaber vjen derisa ushtria është duke kryer një operacion masiv kundër militantëve në rajonin fisnor të Vaziristanit Verior, që kufizohet me Afganistanin. 8 nga sulmuesit janë vrarë dhe 10 ushtar janë plagosur në sulm, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze Asim Salem Bajwa. Një zëdhënësi i talibanëve pakistanez Muhammed Kurasani ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Kuba ka emëruar ambasadorin e saj në Shtetet e Bashkuara për herë të parë qysh në vitin 1961. Jose Cabanas është një diplomat veteran i cili ka drejtuar seksionin e interesave të Kubës në Washington qysh në vitin 2012. Ai është pritur në shtëpinë e bardhë së bashku me 15 diplomatë të rinj nga vende të tjera. Washingtoni po ashtu pritet të njoftojë se kush do të shërbejë si ambasadori i tij në Havana. Zhvillimet janë pjesë e përmirësimit të vazhdueshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Botërore të Futbollit, Jerome Valcke, është liruar nga të gjitha detyrat deri në njoftimin e radhës. Në një deklaratë të FIFA-s thuhet se ajo është në dieni për një sër akuzash që përfshin edhe sekretarin e përgjithshëm. Disa media kanë raportuar se Valcke, 54 vjeç, ka qenë i përfshirë në një skem për shitjen e biletave për Kupën e Botës, si për vlerës së tyre. Valcke, i cili ka pasur rolin e tij në FIFA qysh në vitin 2007, ka thënë se akuzat janë të fabrikuara. FIFA ka qenë e përfshirë nga akuzat për korrupsion qysh në muajin maj, kur policia zvicerane ka bastisur një hotel në Zürich, duke arrestuar 7 zyrtarë të lartë të Federatës së Futbollit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si e komentojnë gazetat, Zenel, mos raportimin e kryeministrit Mustafa për marrëveshjet me Serbinë, gjë që edhe ka çuar në ndërprerjen e seancës së djeshme të kuvendit?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vlerëson se pushtetarët e sotëm nuk po tregohen as pak të përgjithshëm teksa po i shmangen debatit dhe ballafaqimit me faktet, duke vazhduar kështu siç thuhet traditën e shëmtuar të ish qeverive Thaçi. Rasti djeshëm sipas gazetës ishte një ilustrim i radhës i kësaj papërgjegjësie që karakterizon në përgjithësi politikën kosovare. E përditshme e Kosova sot konsideron se shmangja e kryeministrit nga raportimi për marrëveshjet e Brukselit, një kërkesë që vetë kishte parashtruar në kuvend, tregon dobësitë theksuara politike, ndërsa herët avon negociatorët nënshkrues të marrëveshjeve të dyshimta me Serbinë do të përballen me forcën e argumenteve dhe nuk do të mund t'i bëjnë bisht parlamentit sa herë të duan. Gazeta vlerëson se tërheqja nga raportimi para ligjvendësve dëshmon se qeveria po e injoron legjislativin që ka zgjedhur, duke bërë kështu edhe shkelje flagrante të kushtetutës. Valona.
Zënele opozita është vendosur të kundërshtoj marveshje të Kosovës me Serbin. A ka diçka në këtë tim?
Në këtë çështje, Valona shkëpusin pjesë nga intervista e të përditshme së zëri me shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glauk Konjupca, i cili thotë se nëse kryeministri Isa Mustafa do të anulloj marveshjen për themelimin e asociacionit komunave me shumit serbe, atëherë nuk do të kërkohet rëzimi i qeverisë dhe shkuarja në zgjedhje të parakoshme. Në të kundërtën, si shtekson Konjupca, tri subjektet opozitare janë duke u përgatitur për protesta masive, cilat nuk do të ndalen deri në rëzimin e qeverisë dhe anulimin e kësaj marveshjeje. Konjupca, duke folur për të përditshmen zëri, vënë pas se përmes protestave masive, qytetarët e Kosovës duhet i tregojnë bashkësisë ndërkombëtare se nuk mund të japin trupin dhe jetën e Kosovës. Në këtë kontekst, ai thotë se edhe komunikimi drejtuesve të institucioneve me ndërkombëtarët duhet të ketë një qasje tjetër, sepse siç nënvizon ai, Kosova nuk është Ukrainë dhe Serbia nuk është Rusi, dhe kjo duhet bëhet e qartë sa herë që komunikohet me partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Valona,
çfarë do të veçoni përfund, Zënel?
Nga përdismja koaditore veçojmë pikpamje të kryesuesit të delegacionit të senatorve italian nga Komisioni për Politika të Bashkimit Evropian Vanino Citi rreth liberalizimit të vizave për Kosovën. Ky delegacion po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë. Për të shmangur zhgënimet eventuale, Kosova nuk duhet të krijojë pritshmëri të afërta sa i përket datës se kur duhet të lëvizin pa viza kosovarët në zonën Schengen, ka thënë pra kryesuesi i këtij delegacioni italian. Qiti ka sugjeruar që pas muajve të mbushur nga debati vështirë për krimin e gjykatës speciale, qeveria dhe kuvendi Kosovës tani duhet të përqendrohen në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Duke folur për vështirësitë e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, senatori italian ka thënë koazitore se institucionet evropiane nuk e kanë fuqinë që të imponojnë vendime disa shteteve sovrane.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë, Johannes Hanu, ka përthirje shteteve të BE-s që të qëndrojnë të qeta dhe të luftojnë së bashku krizën me migrantë. Ballkani Perëndimor nuk duhet të bëhet vend parkim për refugjatët. Ky do të ishte një gabim i rënd geostrategjik, u ka thënë Han gazetarëve në Bruksel. Për më shumë hollësi raporton Augustin Paljokaj.
Komisioni Evropian ka bërë publik planin për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të përballen me çështjet e migrimit. Kështu, nga fondet e Bashkimit Evropian dedikuar vendeve të rajonit, Serbia do të merr 54 milion euro, Maqedonia 24, ndërsa Kosova 7.1 milion euro për çështjet e migrimit në periudhën e ardhshme shumëvjeçare financiare. Këto të vëna i ka bërë publike në një konferencë për shtyp në Bruxelles, komisioneri për fqinësi dhe çështje të zgjerimit të Johannes Hahn. A i ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të ndihmohen nga vendet e BE-s në mënyrë që të mos jenë viktimë e dështimeve që po bën Bashkimi Evropian për të zgjidhur çështjen e migrimit. Han ka thënë se Ballkani Perëndimor është një enklav në Bashkimin Evropian dhe se nuk mund të mbajnë barën e gabimeve që po bëjnë disa vende të BE-s, ka thënë ai. Ballkani Perëndimor edhe ashtu ka mjaft sfida, prandaj nuk duhet t'i rendojmë edhe më tej. Nuk mund të lejojmë që Ballkani Perëndimor të shndërrohet në një vend parkim për refugjatët të cilët duan të vinë në Evropë, ka thënë Johannes Han. Ai ka folur edhe për sfidën që ka tër Evropa, por edhe më gjerë, për të strehuar refugjatët që vinë nga vendet ku ka konflikt. Han, i cili përpos për vendet të Ballkanit, është ingarkuar edhe me vendet e fqinësisë evropiane, ka thënë se një fqinësi të BE-s në këtë moment janë rreth 20 milion refugjat. Ai ka shprehur lavdata për vendet si Turqia, Libani dhe Jordania, që po përballen me valën më të madhe të refugjatëve nga Siria, të cilët kanë ikur nga konflikti. Johannes Hahn po ashtu ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë përgjegjësi për të zbatuar ligjet ndërkombëtare, mirëpo edhe vendet e BE-s duhet të kenë parasysh kapacitetet që mund të kenë vendet e Ballkanit Perëndimor për të strehuar refugjatët. Duke folur për krizën e refugjatëve që kishte shkaktuar vala e atyre që kishin ikur nga Kosova kohë më parë, Han ka thënë se Ballkani tash nuk është problem imigracionit sa i përket një vendi të origjinës, por më shumë si një vend tranziti. në pyetjet e gazetarëve se si shpjegon faktin se në Gjermani ende numri më i madh i asil kërkuesve megjithatë është nga Kosova e jo nga Siria, Han ka thënë se kjo është për shkak se ende nuk janë përfunduar procedurat për shtetasit e Kosovës që masivisht kishin ardhur në fund të vitit të shkuar dhe fillim të këtij viti. Megjithatë, ai tha se pas angazhimit të Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Kosovën, por edhe me Serbinë, vala e refugjatëve nga Kosova ishte ndalur dhe tash vetëm duhet pritur që shtetet ku ata kanë ardhur të kryejnë procedurat. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Premtimi i partive politike për krijimin e vendeve të reja të punës në Kosovë po del të jetë vështirë i realizueshëm. Analistët thonë se institucionet as që kanë vendosur në plan të parë agjendën për zhvillimin ekonomik, por zyrtarët e qeverisë pohojnë se janë duke punuar në këtë drejtim dhe se gjithçka do të realizohet brenda mandatit 4-vjeçar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në 9 muaj që nga krijimi institucioneve të reja në Kosovë, ende nuk po shihen aktivitete ekonomike të qeverisë, të cilat do të mund të përmbushnin premtimin e dhënë gjatë fushatës elektorale për krijimin e vendeve të reja të punës, vlerësojnë analistë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Që nga fillimi i mandatit të qeverisë së Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, ekspertët e ekonomisë thonë se agenda politike ka dominuar duke lënë kështu anash aspektin ekonomik si që është krijimi vendeve të reja të punës. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova nuk po arrin të vendosë as në plan të parë agendën e zhvillimit ekonomik, për të cilën, si shprehet Gashi, Kosova ka më së shumti nevojë.
Duke pas një agendë të ngjeshur politike, sidomos bisedimet në Bruksel, krijimin e asociacionit me komunave me shumicë serbe, mandej demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, probleme ndërmjet pozitës dhe qeverisë, në fakt problemet ekonomike zakonisht po mbesin ana dhe Kosova nuk po arrin që ta vendosë agjendë prioritare krijimin e vendeve të punës.
Gjatë fushatës elektorale, hapja e vendeve të reja të punës kishte qenë një ndër premtimet më të mëdha të partive politike në vend. Vende të reja të punës kishte premtuar edhe kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani kryeministër i Kosovës, Isa Mustafa. Mustafa ka premtuar se gjatë mandatit 4-vjeçar do të arritë të krijojë 120.000 vende pune. Sokol Havolli, shef i kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se janë një varg aktivitetësh të ndërmarra nga qeveria, e të cilat kanë të bëjnë me krijimin e vendeve të reja të punës, të cilat ishin premtuar gjatë fushatës elektorale.
Aktivitetet janë reflektuar edhe në strukturën e buxhetit, po edhe në fusha tjera si projekt ligje të ndryshme, cilat ose janë realizuar deri më tani në pjesë dhe efektet pritet të fillojnë me implementimin e këtyre ligjeve. Duhet të kemi parasysh se Kosova ka kapacitete të jashtëzakonshme që në sektorin e bujqësisë të gjenerojë vende më tepër pune, dhe këtu kemi parasysh se buxheti për bujqësinë është pothuajse i dyfishuar në krahasim me vitet e kaluara.
Havolli ka shtuar se janë në përfundim me sipër të projekt ligjit për krijimin e fondit për garantimin e kredive që si i tillë do të ketë implikime direkte në gjenerimin e vendeve të punës. Sipas Havollit, ka pasur projekte konkrete të cilat janë finalizuar dhe ku ka pasur punësim, por që nuk kanë ende të dhëna. Ai thosë se të gjitha premtimet të cilat janë dhënë gjatë fushatës elektorale do të realizohen brenda mandatit 4-vjeçar. Në ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare, qytetarët e Kosovës problem kryesor e konsiderojnë papunësin. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në llogaritë e Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.